Latvijā diskusijas par uzturēšanās atļauju piešķiršanu apmaiņā par ieguldījumiem nekustamajā īpašumā vai uzņēmējdarbībā pašreiz ir pieklusušas. Mēģinājumi liekt piešķirt šādas uzturēšanās atļaujas Krievijas pilsoņiem Ukrainas notikumu dēļ nav vainagojušies ar panākumiem. Tomēr Latvija nav vienīgā valsts Eiropā, kur pastāv līdzīga sistēma. Kopumā tādas ir 7 valstis, starp kurām ir arī Portugāle. Un Eiropas parlamenta deputāta no Portugāles, sociāldemokrāte Ane Gomesa, nežēlo kritikas šādai kārtībai, ko daudz viet dēvē par zelta vīzām.
I'm not against golden visas being attributed for political reasons.
Es neesmu pret zelta vīzu piešķiršanu politisku, humānu vai pat ekonomisku iemeslu dēļ. Bet es esmu pret vīzu tirdzniecību, es esmu pret uzturēšanās atļauju tirdzniecību. Tas ir neētiski, tas ir pretrunā ar Eiropas vērtībām, jo tajā pašā laikā mēs atsakāmies palīdzēt tiem cilvēkiem, kuri zaudē dzīvību vidusjūrā, kuri bēg no kariem, bada un represijām.
Novembra vidū Portugāles iekšlietu ministrs Miguels Macedo bija spiests atkāpties no amata, jo uzturēšanās atļauju piešķiršanas sistēmā bija atklāta nopietna korupcija. Eiroparlamentāriete Gomesa saka, ka tas esot tikai viens pierādījums tam, cik aplama ir šī kārtība. Turklāt esot jāvaicā, kādēļ tūrīgi ārzemnieki no Ķīnas, Angolas vai Krievijas vēlas ieguldīt ārzemēs, un kā viņi ir nopelnījuši šo naudu. Pēc deputātas domām piešķirot šādas uzturēšanās atļaujas, Eiropa palīdzot atmazgāt naudu.
Šī kārtība ne tikai rada korupciju valsts iekšienē, bet arī palīdz korumpētiem cilvēkiem no citām pasaules malām. Būtībā tā ir daļa no organizētās noziedzības un korupcijas sistēmas pasaulē, un mums tas ir jāaptur. Tādēļ ir pilnīgi nepieciešams, lai Eiropas komisija pildītu savus pienākumus. Mēs turpināsim spiedienu uz nacionālajām varas iestādēm un darīsim to arī Eiropas līmenī.
Statistika liecina, ka kopš 2012. Gada Portugāla ir piešķīrusi 1800 uzturēšanās atļaujas par ieguldījumiem ekonomikā. No viņiem 80% veidoja Ķīnas pilsoņi. Portugāles vicepremjers Paulo Portas saka, ka tas ir ienesis valsts ekonomikā 1 miljardu eiro. Tomēr arī tas nepārliecina sociāldemokrāti Gomesu.
This is the excuse.
Tas ir tikai attaisnojums. Īstenībā mēs Portugālē redzam, ka tā tas nav. Premjers un viņa vietnieks, kas uzsāk šo programmu, lepojas, ka tas ir ienesis Portugālei vairāk kā 1 miljonu eiro. Bet valsts no tā būtībā neko nav saņēmusi. Visu peļņu ir nosmēlušas nekustāmā īpašuma kompānijas. Viņi ir patiesī ieguvēji no šīs sistēmas.
Jāpiebilst, ka Portugālē ir nepieciešams ieguldīt krietni lielāku naudas summu nekā Latvijā, lai iegūtu uzturēšanās atļauju. Tie ir 500 000 eiro. Starp pārējām valstīm, kur pastāv līdzīga sistēma, ir arī Spānija, Kipra un Lielbritānija. Savukārt Malta par zināmu samaksu un pēc zināmu laika piedāvā pat savas valsts un līdz ar to arī Eiropas Savienības pilsonību. Arciems Konakavs, Latvijas Radio, Briselē.